Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Galiza xa ten o seu primeiro xeoparque natural, é o Xeoparque do Courel, que acolle os municipios de Folgoso do Courel, Quiroga e Rivas de Sil. A UNESCO vén de dotar as montañas courelás desta categoría que comparten outros 12 espazos no territorio español e 140 de todo o mundo. Desde agora, o Courel tamén pasará a estar recoñecido en todo o planeta pola súa relación ou pola relación que neste territorio se gardou durante o tempo entre os seres humanos e a xeoloxía. Diso vai nos falar Martín Alemparte, que o xerente do Grupo de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra Courel, que impulsou o Xeoparque, tamén coordinador deste espazo. Moi boas, Martín, que tal, como estás?
Hola, moi boas.
Hai dous anos que o Grupo de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra Courel, como dixemos, pois apostaron por este xeoparque, presentaron a candidatura do Courel ante UNESCO como xeoparque, pero con que intención, Martín?
Bueno, a intención e o fin último desta figura recoñecida pola UNESCO pois é contribuir ao desenvolvemento dun territorio. Neste caso, o fío conductor dese desenvolvemento deste territorio que pretendemos pois é a xeoloxía. Hai que decir que, bueno, que desde o propio grupo de desenvolvemento rural Ribeira Sacra Courel, como dos grupos de desenvolvemento que traballaron na zona en anos anteriores, pois desde o ano 2009 foi cando se empezou a decidir impulsar e poñer en marcha esa candidatura. Esa candidatura fructificou fai dous anos cando se presentou formalmente en un primeiro lugar a solicitude de apoio ao Comité Nacional. O ano pasado, bueno, no 2017, se presentou formalmente xa ante a UNESCO a candidatura, e o 2018 pois, foi cando viñeron os avaliadores da UNESCO a coñecer sobre o terreo esa candidatura. Digamos, con isto, pois que o labor e o traballo que se leva feito na zona para poñer en valor ese patrimonio xeolóxico, pois xa ven desde moitos anos atrás que finalmente finalizaron, abocaron nese figura dese o Parque Mundial da UNESCO.
É unha figura de protección ou é un distintivo de cara a promocionar o turismo, por exemplo?
É unha figura para promocionar un territorio. É certo que como xeoparque por sí mesmo non conleva ninguna figura de protección, si ben é certo que xa que un territorio quere utilizar os seus recursos xeolóxicos para potenciar ese territorio, pois a UNESCO está ben visto que se le den accións de xeoconservación dese patrimonio xeolóxico. Se non tería sentido que queramos ser un xeoparque da UNESCO que contribuamos a degradar esos espacios que nos permitiron esa categoría. Uh-huh. Pero é diferente esa distinción porque por sí mesmo, se o Parque Mundial da UNESCO non conleva explícito ningún tipo de figura de protección máis alá das xa existentes no territorio. En este caso, bueno, nas montañas do Courel, a figura de protección que existe pois son aquela superficie que está incluída dentro da rede Natura 2000.
Si é verdade que ten algún elemento como o sinclinal tumbado do Courel, ese sí que está protegido, me parece, como monumento.
Sí, eso foi unha das medidas que se impulsaron desde o Concello de Quiroga, un dos concellos que forma parte deste territorio xeoparque, que está declarado como monumento natural.
En que valores asentou a UNESCO a súa decisión que deu lugar a esta resolución declarando as montañas do Courel como xeoparque?
Bueno, digamos que a figura de xeoparque ten que partir da presencia no territorio de un recursos xeolóxicos que estén catalogados de relevancia internacional. En ese caso, pues, nos montañas do Courel, o gran recurso xeolóxico que ten ese recoñecemento como Global Geosite, pues, é o sinclinal do Courel. Hai 4 puntos que teñen esta categoría no territorio, si ben o máis coñecido, porque desde é o punto onde mellor se observa esta estrutura, pois é este sinclinal en Campo do Laleixa 12. A maiores dese recurso de relevancia internacional, pois bueno, por todo ese coñecido, e así a UNESCO tamén o ratificou, pois bueno, son aqueles outros recursos xeolóxicos que temos presente no territorio que contribuen a explicar algúns dos contextos xeolóxicos que están recoñecidos. Pois entre un deles que tamén se fixo demasiado fincapé tanto na visita dos propios evaluadores, pois son os restos do glaciarismo que temos presente no territorio. Por ser as últimas evidencias e casi únicas existentes en toda Europa de glaciarismo para este nivel de o que se considera media montaña.
Di a UNESCO que o Courel é unha das zonas máis diversas a nivel xeolóxico do noroeste peninsular e que ademais é perfecto para observar a historia xeolóxica do paleozoico inferior e medio. Isto lévanos a hai máis de 400 millóns de anos.
A nosa característica principal e as nosas rochas máis antiguas que temos presente no territorio pues, fan referencia a ese período, que falan de do orden de 500, 600 millóns de anos. Da antigüedade dos materiais que temos aquí. Si ben é certo de que esa formación da Oxenia que se fixo como evento tectónico que deu orixe ao pliegue de Campo do Laleixa 2, pois é dunha orden dunhos 350 millóns de anos. Por unha parte están os materiais, que son máis antigos, pero o elemento que tamén nos permitiu acceder a este recoñecemento que é o pliegue de Campo do Laleixa 2, pois esa formación pois pode ter, bueno, a cifran entre os 350 millóns de anos de antigüedade.
Falábamos ao comezo, Martín, que a idea do Grupo de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra Courel era precisamente aproveitar eses valores xeolóxicos do Courel xa recoñecidos ata o momento, pero quizáis agora máis a nivel mundial a través da declaración do Xeoparque, pois para potenciar tamén a nivel de desenvolvemento socioeconómico a zona, o Courel, non? Como credes que pode axudar este distintivo a potenciar precisamente socioeconómicamente as montañas courelás?
Como ben apuntabas, por todos era coñecido os recursos que tiñan que son as montañas de Courel. Pero hasta o momento, pois ninguén se había decatado, percatado de facer esa, digamos, esa actuación de promoción e difusión deses recursos presentes no territorio baixo ese, digamos, paraguas aglutinador que é a figura do Xeoparque. Unha vez que se ten ese recoñecemento da UNESCO, pois esa visibilidade de carácter internacional que sitúan montañas do Courel nun selecto club, vámoslo decir así, porque é unha figura de recente creación na UNESCO que está recoñecido desde o ano 2015 como un programa propio da UNESCO, pois como decía, ese recoñecemento internacional e ese posicionamento a nivel internacional das montañas do Courel, con todo o que lo conleva. Solamente hai hoxe en día un 148, despois do último recoñecemento en París o pasado 11 de abril, 148 territorios no mundo que teñen esta distinción, e é por onde agardamos que ese recoñecemento poda contribuir a que novos visitantes se acheguen a coñecer as montañas do Courel atraídos por coñecer de que aquí hai un xeoparque, que aquí se pode coñecer e observar a formación da Terra e os recursos que deixaron aquí esa formación da Terra e as ensinanzas da Terra, que é o que pretendemos amosar a xente que se achegue a coñecer as montañas do Courel.
Malia que a distinción ou o recoñecemento deste distintivo é moi recente, no web de referencia do primeiro xeoparque galego, que é www.courelmountains.es, aí podemos xa atopar documentos sobre a historia xeolóxica do Courel, unidades didácticas incluso para escolares sobre o territorio do Lor, do río Lor, percorridos ou rutas predeseñadas nos que se exaltan eses valores xeolóxicos ou información sobre a minaría que desde tempos inmemoriais se desenvolve na zona. Pero tamén se dá conta de alguna das actividades que pretendedes desenvolver, Martín, neste marco da distinción de Xeoparque. Non sei se nos podes comentar algunha das próximas.
Pois agardamos ir actualizando e volcando toda a información que se ten xerado ao longo dos máis de 15 anos que se han traballado na posta en valor deste patrimonio, pois para que poda estar accesible a todo o mundo. Sinceramente, é o objetivo final que temos, ¿no? Intentar contribuir a que se desenvolve este territorio, que este territorio poda ser un efecto atractivo e que con él se poda desenvolver o resto dos sectores socioeconómicos que temos presente na territoria. Por unha banda, o xeoturismo, pero tamén aquelas producións agroalimentares que están neste territorio que podan ter esta diferenciación polo feito de estarse producindo en un territorio recoñecido pola UNESCO. Uh-huh. As seguintes actuacións que se teñen previsto facer, ademais de seguir coa posta en valor dos recursos, pois xa se atopa nunha fase de ampliación do actual Museo de Xeoloxía de Quiroga, está nunha fase avanzada de construción do que vai ser o primeiro xeocampus que vamos ter presente no territorio, está tamén iniciándose a construción dun centro da minería, é dicir, o que se van ir dando pasos para seguir dotando de infraestructuras a este territorio con ese, digamos, nexo de unión que é a figura do xeoparque.
Moitas gracias, Martín.
Moitas gracias.